negadījuma vietā Latvijā visi iesaistītie dienesti veica primārās darbības, veica meklēšanu glābšanas darbus, līdz ar to ir precīza negadījuma vieta un visi nepieciešamie pierādījumi, atlūzas un personīgās lietas tika savāktas un izmeklēšanai nodota Vācijas izmeklēšanas birojam, kurš tālāk arī veica izmeklēšanu. Viņi pieņēmuši lēmumu, kad netiks celtas ārā atlūzas, bet tiks apsekots vēlreiz ar dronu palīdzību un negadījumu vietu. Šajā incidentā bija 4 bojā gājušie. Tās ķermeņa daļas, kas tika atrastas, tika nodotas krimināla policijas atbildībā un tālāk viņi ir arī uzsākuši kriminālu procesu